Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Olette sydämellisesti tervetulleita jatkamaan näitä päiviä. Olkoon Herra meidän kanssamme tänään, huomenna ja ylihuomenna ja koko elämämme ajan. Meillä on aika vaativa aihe tänään. Aloitamme lukemalla tämän hebrealaiskirjeen monisteeseen merkityn kohdan ja sitten jatkamme. Hebrealaiskirje 1, 2 ensimmäistä jaetta. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän on myös luonut maailmat. Hiljennymme rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumalamme, Jeesuksen nimessä lähestymme sinua tänä iltapäivähetkenä. Avaa korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan sinun sanaasi. Auta meitä meidän heikkoudessamme. Aamen. Teillä on nyt siis opiskelumoniste edessänne. Kohta myöskin saatte nähdä edessänne joitakin kalvoja, joissa on sama asia ja joiden mukaan sitten tämä esitys etenee. Jumala puhuu tänäänkin. Voisimme kysyä itseltämme ja toisiltamme, miten olisi mahdollista sellainen tilanne, että Jumala ei tänään puhuisi. Jos Jumala ei puhuisi tänään, tämä maailma olisi pimeydessä. Ja vain pimeydessä. Tämä on perusväitteeni, perusteesini käydessämme tämän aiheen äärelle. Kun sanotaan, Jumala puhuu tänäänkin, minä luulen, että monelle meistä tulee mieleen monia sellaisia ehkä vähän erikoisiakin asioita, joita seurakunnan keskellä on viime vuosikymmeninä ja vuosina tapahtunut. Tulee erilaisia sanomia, puhutaan profetoimisesta ja sanotaan, että siellä Jumala puhuu, siellä Jumala puhui, täällä Jumala puhuu, täällä Jumala puhui, niin ja niin. Hyvät ystävät, Jumalan varsinaista puhetta, sitä, jota hän tänäänkin meille puhuu, me emme kuitenkaan etsi nyt tällaisesta tapahtumisesta, vaan me etsimme sitä jostakin muualta. Ja mistä me sitä etsimme? Kun avaatte tuon opiskelumonisteenne ja katsotte sinne kohtaan 5, joka on tämän esitykseni viimeinen luku, viimeinen kohta. Siellä B-kohdassa on mainittu Luukkaan evankeliumin 16. luku. Jos teillä on raamatut edessänne, katsokaa toki niistä. Kaikkia kohtia ehkä emme ehdi katsoa, mitä mainitsen, mutta tähän nyt hetkeksi aluksi pysähdymme. Tämähän on tuttu kohta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Lasarus oli köyhä ja sairas, ja hän kuoli, ja hänet vietiin Abrahamin helmaan. Sehän on kuva meille siitä, miten hänet vietiin Jumalan esikartanoihin. Sitten tämä rikas mies kuoli, mutta hän joutui liekkeihin. Tämähän on sellainen raamatun kohta, jota monet aivan pelästyvät, koska siinä puhutaan niin tavattoman selväsanaisesti ihmisen kahdenlaisesta kohtalosta. Tämä köyhä Lasarus jää meille aika tuntemattomaksi, ei sanota hänen uskostaan paljon mitään. Jotkut ajattelevat, että no niin, hän oli niin köyhä, että hän pelastui sen takia. Ei missään raamattu kyllä lupa köyhyydestä pelastusta, ei todellakaan, vaikka tänäkin päivänä monet teologit sillä tavalla opettavat. Se, että hänet vietiin Abrahamin helmaan, on tietysti viittaus sille, joka haluaa sen nähdä. Siihen, että hänellä oli Abrahamin usko. Ja hän pääsi Abrahamin helmaan. Mutta sitten tämä rikas mies liekeissä. Hän tajusi kuolemansa jälkeen, mitä hänen rauhaansa kuului ja mitä siihen olisi pitänyt kuulua. Ja nyt luemme jakeesta 27 eteenpäin. Luukkaan evankeliumin 16. luvussa olemme siis. Rikas mies sanoi Abrahamille: isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon, tämä Lasarus, varoittamaan näitä veljiä. Minulla on 5 veljiä, hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi: heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi: jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Ajatelkaapa tilannetta, jossa joku kuolleista noustuaan tai nousisi kuolleista ja sitten tulisi varoittamaan kadotuksesta, tulisi varoittamaan iankaikkisesta erosta Jumalasta. Siinähän olisi dramatiikkaa. Sehän olisi valtava tapahtuma. Eikö sellaisen kuolleista nouseen ihmisen sanaa uskottaisi? Eikö olisi pakko uskoa? Eikö ihmisten sydämet väkisinkin avautuisi uskolle? Ei. Eivät avautuisi. Meille ihmisille ei ole annettu tällaista Jumalan ilmoituksen tietä, että kuolleet heräisivät meitä varoittamaan. Meille on annettu Jumalan kirjoitettu ilmoitus, Mooses ja profeetat. Ajatelkaa, kuinka voimakas todistus tämä on Raamatun puolesta. Tässä se on. Meille, ihmiskunnalle, on annettu Jumalan kirjoitettu ilmoitus. Jos ei siihen uskota, ei ole mitään muutakaan, mihin voidaan uskoa kristillisessä mielessä, kristillisellä tavalla, kristillisesti. Me saamme vavahtaa näiden sanojen äärellä. Jumala on omalta puoleltaan sitonut uskon syntymisen siihen, että kuullaan Moosesta ja profeettoja, ja me lisäämme tietenkin siihen Uuden testamentin. Siihen on uskon syntyminen sidottu, siis Jumalan sanan kuulemiseen ja vastaanottamiseen. Jumalan kirjoitettu sana on aivan korvaamaton. Ei minkäänlainen dramatiikka, ei minkäänlaiset ihmeelliset asiat voi voittaa sitä tai korvata sitä. Voi kunpa me voisimme olla Jumalan sanan varassa niin, että me tunnustaisimme yhdessä uskon puhdistuksen isienkin kanssa ja apostolien kanssa, koko Raamatun uskovan joukon kanssa, sana, jonka Jumala on antanut. Se riittää, se on riittävä pelastukseen. Siitä saadaan kaikki se, mitä uskon heräämiseen tarvitaan. Eikä sitä uskon heräämistä tarvitse eikä voi etsiä mistään muualta. Nyt menemme sen opiskelumonisteen alkuun. Tämä esitys on jaettu siis 5 kohtaan. Ykkösenä on ilmoituksen todellisuus. Toisena on sitten kysymys ilmoituksen luonteesta. Kolmanneksi puhumme siitä, minkälainen on Jumalan ja ihmisen välinen kommunikaatio, eli yhteydenpito ja yhteys. Ja koetamme katsoa yhdessä ja nähdä, että siihen yhteydenpitoon kuuluu väistämättä sellainen, mitä me kutsumme sanalliseksi kommunikaatioksi. Sitten puhumme kirjoitetusta sanasta. Asetamme sen vastakohdaksi tällaiselle välittömälle Jumala-yhteydelle. Ja lopuksi sitten tulee se kohta, josta jo osan otimmekin, tämä viides, Jumalan kirjoitetun sanan suunnaton painoarvo, eli että sitä ei voi korvata millään muulla. Katsomme nyt noita eteemme heijastettavia kalvoja, joissa on oikeastaan ihan sama asia kuin tässä, mutta kenties helpompi seurata tällä tavalla. Ilmoituksen todellisuus. Me kutsumme Jumalan yhteydenottoa ihmiskuntaan ilmoitukseksi. Se ei ole kovin vaikea teologinen sana. Raamattu on Jumalan ilmoituksen helmi, tulemme sen kohta näkemään. Mutta Jumala ilmoittaa itsensä monin tavoin, niin kuin alkujakeessamme luimme. Ja ensimmäiseksi me toteamme, että Jumalan teot ovat Jumalan puhetta. Joka ei näe tätä luomakuntaa katsellessaan siinä Jumalan käden jälkeä, hän ei usko Jumalaan. Hän on kieltänyt Jumalan jo etukäteen. Se, joka uskoo Jumalaan, uskoo Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaan, ei voi olla näkemättä Jumalaa luomakunnassa. Ei voi olla näkemättä sitä käsittämätöntä suuruutta ja viisautta, joka täyttää koko tämän luomakunnan. Sitä käsittämättömyyttä, joka ylittää kaiken ihmisen luomiskyvyn ja älyn ja ymmärryksen. Psalmi 19.2. Hyvin tällainen monelle meistä varmasti rakas, jonka sitten musiikkikin on ottanut monin tavoin käsiteltäväkseen. Ja alleviivannut tätä jaetta. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Mistä teoista? Nimenomaan luomisesta. Tänä aikana tulee yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi kristityille tunnustaa ja uskoa. Usko ja tunnustaa, että tämä maailman kaikkeus, jossa me olemme, on Jumalan luoma. Persoonallisen Jumalan luoma, meidän ulkopuolellamme olevan Jumalan luomisteko, joka ei ole syntynyt sattumalta, vaan joka heijastaa tekijänsä käsittämätöntä suuruutta. Näin Jumala puhuu meille joka päivä, jos me vain katsomme taikka kuuntelemme. Mutta huomatkaa, se, että Jumalan luomakunta puhuu Jumalasta, se edellyttää uskoa. Ei luomakunta sinänsä herätä uskoa. Se oikeastaan edellyttää sitä uskoa, mikä on kirjoitetusta sanasta syntynyt. Ja siksi juuri kristityt saavat olla luonnonihailijoita, luonnon suuruuden ja käsittämättömyyden ihailijoita ja sen edessä mykistyviä ihmisiä. Mutta sitten toiseksi, pojan lähettäminen oli Jumalan puhetta. Siinä oli jälleen yksi Jumalan teko. Nyt ei puhuta luomisesta, nyt puhutaan Jeesuksen Kristuksen lähettämisestä. Me olemme täällä kuulleet jo tänään tästä. Jeesuksen Kristuksen lähettäminen oli Jumalan ydinteko. Ei meillä olisi mitään kristillistä uskoa, ellei Jeesusta Kristusta olisi tänne lähetetty. Jumala osoitti rakkautensa lähettäessään poikansa. Tässä kohdassa usein sanotaan myöskin hyvin viisaasti näin, Jumala todisti rakkautensa lähettämällä poikansa. Se oli todistus siitä, että hän rakastaa. Me tuumme myöhemmin huomaamaan, että tekoja ja sanoja ei voi asettaa vastakkain ilmoituksessa. Mutta me voisimme kuvata sellaisen tilanteen, kuvitella, että Jumala sanoisi, no niin, kyllä minä poikani lähetän. Ja vanha testamenttihan on täynnä muuten lupausta siitä, että tulee Messias ja tulee sovittaja. Ja sitten Jumala ei lähettäisikään. Jumala pettäisi silloin lupaustensa sarjan. Jumala todisti rakkautensa lähettämällä poikansa historiaan konkreettisesti kouriin tuntuvasti ihmiseksi. Ja tällä tavalla hän myöskin osoittautui luotettavaksi. Se lupausten ketju, joka pitkälti 1000 vuotta oli jo jatkunut kirjoitetussa ilmoituksessa vanhassa testamentissa, sai täyttymyksensä. Ja monessa kohdassa me huomaamme, se täyttyi aivan kirjaimellisesti, mutta pääasia, ydinkohta, että Jeesus tuli tänne, syntyi neitseestä synnittömänä, eli täydellisen elämän ja sitten kuoli. Mutta kolmanneksi, ja nyt me tulemme yhteen hyvin tärkeään asiaan, jota suinkaan ei kovin yleisesti tunnusteta nykyaikana. Usein puhutaan siitä, että teot ovat ilmoitusta. Niin olen itsekin tässä tehnyt. Mutta teko sinänsä, niin hieno ja suuremmoinen kuin se onkin, ei välttämättä puhu kovin paljon ihmiselle. Teko vaatii selityksen. Ajatelkaapa nyt sitä, että Jeesus tuli tänne. Hänet nähtiin siellä Nasaretissa pienenä poikana. Hän oppi isänsä puusepän ammattiin ja sitten hän alkoi opettaa kirjoituksia. Vaelsi näiden opetuslastensa kanssa ja lopulta tapahtui tämä ristiinnaulitseminen. Jos meillä ei olisi mitään muuta kuin vain tällainen historiallinen ilmiö ja tapahtuma ilman mitään selitystä siitä, kenestä on kysymys, kuka tämä Jumalan poika on, tai että tämä Jeesus on Jumalan poika, että hän täyttää lain, että hän kuolee sovittajana, ihmiskunnan sijaisena ristillä. Niin ei tästä pelkästä havainnosta, että täällä kulkee mies, joka sitten lopulta naulitaan ristille, ei siitä olisi mitään uskoa syntynyt. Jumalan teko vaatii Jumalan selityksen. Miksi? Koska me ihmiset olemme syntisiä ja tyhmiä, emme me ymmärrä Jumalan tekoja, ellei Jumala niitä meille selitä. Ja sen tähden teko, Jumalan teko, pelastusteko, on aina myös Raamatussa ilmoitettu sanallisesti. Tapahtui niin, miksi tapahtui niin ja mitä se merkitsee meille, hyvät ystävät. Teko sinänsä voi jäädä hyvin käsittämättömäksi ja etäiseksi, ellei sitä selitetä meille. Ja kun katselet Raamattua, huomaat toki, että monet teot, siellä keskeisimmät teot, juuri Jeesuksen ihmiseksi tuleminen ja ristin kuolema ja sitten ylösnousemus on selitetty. Ja siitä selityksestä muodostuu meille se kohta, se asia, johon me voimme ymmärryksellämme tarttua, joka herättää meissä uskon. Ja tämä Jumalan teko ja sen selitys muodostavat yhdessä Jumalan ilmoituksen. Neljänneksi, Jeesuksen sanat ja teot olivat ja ovat Jumalan puhetta. Kaikki se Jeesuksesta kerrottu tapahtumien ketju, hänen sanansa, opetuksensa, hänen kaikki tekonsa, niissä me näemme, emme vain jonkun ihmisen, vaan Jumal-ihmisen, Jeesuksen, Kristuksen teot. Jumal-ihmisen teot, eli Jumalan puheen ja sanat. Ei hän ollut mikään yli-ihminen, hän oli Jumal-ihminen, Jumala ja ihminen samassa persoonassa. Toinen luku kertaa nyt vähän sitä, mitä olemme jo sanoneet. Ilmoituksen luonne. Siinä on mainittu ensimmäisenä A-kohtana teot ja sanat. Ja pitäkää tämä aina mielessä. Ja nyt yksi sellainen kriittinen havainto tai asia tässä yhteydessä. Te kuulette kaikenlaisia ihmeellisiä tapahtumia. Kristuksen seurakunnan keskellä eri puolilla maailmaa. Ja usein te kuulette, että nämä ovat nyt sitten Jumalan puhetta meille. Kysykää aina myöskin sitä selitystä. Onko niille jokin selitys semmoinen, mihin Raamattu yhtyy? Jos semmoista selitystä ei löydy, niin niitä ei voida pitää osana Jumalan ilmoitusta. Missään tapauksessa. En ota tarkempia esimerkkejä. Viittaan vain tähän isoon tärkeään periaatteeseen. Joku on jopa sanonut näin voimakkaasti, kun ilmoituksesta on puhuttu, ettei ole mitään merkitystä, ennen kuin se saa sanallisen selityksensä. Ja me olemme varmat, että se sanallinen selitys on Jumalan ilmoitusta. Sitten me ymmärrämme sen teonkin. Mutta sitten toiseksi kohta B. Ilmoitus on toisaalta niin sanottua yleistä ilmoitusta. Se tarkoittaa sellaista jotakin Jumalasta nähtävää ja ymmärrettävää, joka on annettu koko ihmiskunnalle. Myöskin niille, jotka eivät tiedä Raamatusta ja Kristuksesta yhtään mitään. Ja sehän on silloin jotain semmoista, mikä on annettu luomisessa. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jae 20 on hyvin keskeinen tässä asiassa. Roomalaiskirje 1.20 kuuluu tällä tavalla. Tämä on monelle varmasti myöskin hyvin tuttu jae. Ja siihen kannattaa kyllä nykyaikana erityisesti uudestaan ja uudestaan palata. Sanotaan näin ihmeellisesti. Hänen, siis Jumalan, näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan, siis luomisessa. Johdatuksessa, kansojen kohtaloissa, niin kuin kristinopissa sanotaan. Näissä teoissa näkyy Jumalan olemus ja voima. Sitten on yleisen ilmoituksen lisäksi erityinen ilmoitus. Ja siitä me sanoimme yksinkertaisesti, että se on Jeesus Kristus ja sanoma hänestä Raamatussa. Huomatkaa, siinä jälleen. Teko, tapahtuma, Jeesus tuli tänne ja kuoli ja nousi ylös. Ja tämän selitys. Tämä on erityistä ilmoitusta. Yleisessä ilmoituksessa tulee esiin Jumalan olemassaolo ja hänen valtava voimansa. Hänen näkymätön olemuksensa, niin kuin tuossa Raamatun kohdassa sanottiin. Hänen ylivertaisuutensa kaikkeen muuhun verrattuna, mutta siinä ei tule esille sanaakaan pelastuksesta. Ja nyt me olemme vedenjakajakysymyksen äärellä. Tänä päivänä monet, jopa kristillisessä kirkossa, ajattelevat, että tässä yleisessä ilmoituksessa ja sen varassa elävien ihmisten elämässä löytyisi jollakin tavalla jotakin pelastuksesta. Ei löydy. Koska yleisessä ilmoituksessa ei tunneta Jeesusta Kristusta. Kun jotkut sanovat, että luonto ja metsä on minun kirkkoni, siellä minä kohtaan Jumalan. Kyllä, Jumalan luojana ja hyvin mahtavana, mutta et vapahtajaa. Ei metsässä ole mitään vapahtajaa. Vapahtaja on Raamatussa ja Raamatun luennan kautta kirkossa. Ei yleinen ilmoitus pelasta ketään. Jotkut sanovat, että no niin, tämän yleisen ilmoituksen myötä on tullut semmoisia valonsäteitä ja semmoisia pieniä pelastuksen siemeniä ihmisen sydämeen. Ei Raamattu puhu sellaisesta. Ei niitä ole. Ja siksi me teemme lähetystyötä. Me viemme sen valonsäteen ihmiselle, joka on pelkästään yleisen ilmoituksen varassa. Joka ei vielä tunne mitään, tiedä mitään Jeesuksesta, Kristuksesta. Me luimme hebrealaiskirjeen alusta tämän luennon aluksi, ja siinähän puhuttiin näin, Jumala on puhunut meille pojassaan. Tämä Jumalan puhe pojassaan, pojan lähettämisen teko ja siitä annettu selitys. se evankeliumin sana. Se on erityistä ilmoitusta. Kolmanneksi, me puhumme nyt jotakin Jumalan ja ihmisen välisestä kommunikaatiosta, yhteydenpidosta. Tähän on pantu puhe ja kirjoitus. Hyvin inhimillisesti joku ajattelee. Onko Jumala näin inhimillinen? Käyttääkö hän sanoja? Voimmeko me puhua hänelle? Onko hän jopa antanut oman sanansa tulla kirjoitettuun muotoon? Eikö se ole vähän liian inhimillistä? Onhan Jumala sentään suuri, mahtava luoja. Miksei hän käyttäisi jotakin repäisevämpää, dramaattisempaa, voimakkaampaa tapaa? Nyt hän käyttää ihan samaa kuin mitä me ihmiset käytämme keskenämme. Jumala käyttää sanaa ja puhetta ottaessaan yhteyden meihin. Ja tämä perustuu siihen, tämän kolmannen luvun A-kohta. Jumala on luonut ihmisen kuvakseen ja yhteyteensä. Ihmisille on annettu ymmärrys, yhteydenpidon mahdollisuus Jumalan kanssa. Tämä itse viittaa tietenkin häneen, Jumalaan. Ja kun me olemme Jumalan kuvia tässä maailmassa, vaikkakin synti on turmellut tämän Jumalan kuvan meissä perinpohjaisesti, meissä on säilynyt kuitenkin se ominaisuus, että Jumala voi meille puhua. Jumala voi ottaa meidät puhutteluunsa. Jumala voi tulla samalle aaltopituudelle sanojensa välityksellä kuin millä me olemme. Ihminen on kielellinen olento. Tämä on vähän erikoinen sanonta, että olen tämmöisen valinnut. Ja olen tähän sitten kalvolle pannut muutamia alakohtia siitä, mitä se merkitsee. Ihminen on kielellinen olento. Se tarkoittaa sitä ensinnäkin, että ihminen tiedostaa itsensä. Hänellä on minätietoisuus, hänellä on tajunta. Hän tietää jotakin siitä, kuka hän on ja mitä hän on, vaikka se onkin ongelmallinen alue. Hänellä on ajattelukyky. Ja tämä ajatus pukeutuu kieleksi. Ihminen myöskin taltioi tietoa ja kokemusta. Ja hän osaa mieltää ajankulun ja historian ja myöskin oman henkilöhistoriansa. Tässä näkyy jotakin piirteitä siitä, mitä tarkoittaa olla Jumalan kuva. Ja kun me olemme tällaisia olentoja, niin Jumala nimenomaan puhuu meille ja voi puhua meille. Jumala puhuu omalle kuvalleen. Ja kun näin ymmärrämme asian, ei siinä ole mitään ihmeellistä, sellaista, joka pitäisi sulkea pois. Ja sitten B-kohdaksi tässä otan sellaisen kalvolla, minkä jo sanoin äsken. Ja se on se, että ihmiselle on pakko sitten puhua myöskin, eli ilmoittaa jotakin, koska tällä ihmisellä ei ole oikeata pelastavaa tietoa Jumalasta. Yleisen ilmoituksen perusteella. Ja jälleen, tämän vuoksi me teemme lähetystyötäkin, koska tämä maailma elää pimeydessä, ilman pelastuksen tietoa Jeesuksesta. Mutta sitten se tosiasia, että Jumala antaa meille ilmoituksensa, se herättää esiin tai nostaa esiin myöskin ihmisen kunnian ja hänen vastuunsa Jumalan edessä. Ja Johannes 15, nämä merkityt jakeet. Ja tässä sanotaan hyvin selvästi siitä, mitenkä ilmoitus liittyy ihmisen vastuuseen Jumalansa edessä. Ihmisen vastuuteen luotuna olentona. Jeesus sanoo, jos minä en olisi tullut, tässä on se teko, ja puhunut heille, tässä on se sana, he eivät olisi syyllisiä, mutta nyt heidän on mahdotonta puolustella itseään. Jeesuksen ilmoitus on herättänyt tässä esiin ihmisen vastuullisuuden. joka vihaa minua, vihaa myös isääni, ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei ole tehnyt, siis näitä ainutlaatuisia tekoja, joihin liittyy selitys, että ne ovat Jumalan pojan tekoja. He eivät olisi syyllisiä, mutta nyt he ovat nähneet minun tekoni ja vihaavat sekä minua että isääni. Ajatelkaa. Mutta sitten samasta Johanneksen evankeliumista vielä tämä ihmisen luoduksi tulemisen kunnia, joka on hyvin erikoisen ilmauksen saanut Johanneksen evankeliumin 10. luvussa jakeessa, jota tavallisesti ei uskalleta edes lukea, koska sitä ei tahdota millään ymmärtää. Ja onhan siinä arvoituksellisia piirteitä toki tässä jakeessa 34 ja 35. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus vastasi: eikö teidän laissanne sanota, minä sanoin, te olette jumalia, pienellä jillä? Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. Ja nyt sovellan tämän ilmoituksen saaneen ihmisen elämään. Kun Jumala antaa meille ilmoituksen, hän todistaa sillä, että hän on luonut meidät kuvakseen. Kun Jumalan ilmoitus kohtaa sinua, sinä olet todistetusti Jumalan kuva. Siitä on puhe. Siitä on kysymys. Eli se tosiasia, että Jumala on antanut meille ilmoituksen, ei vain yleisen, vaan nimenomaan tämän erityisen ilmoituksen. Ajatelkaa, se on todistus meidän, nyt sanoin hyvin rohkeasti, suuruudestamme, meidän hienoudestamme, siitä, että me todella ollaan luomakunnan kruunu, me ollaan Jumalan kuva. Lukekaapa tätä vaikeata kohtaa siitä, että te olette jumalia tässä valossa, kun sitten seuraavan kerran sille kohdalle tulette omassa Raamatun luvussanne. Ja menemme kohtaan 4, jossa kysytään, kirjoitettu sana vai välitön Jumalan ilmoitus? Anteeksi, välitön Jumala-yhteys. Hurmahenget. En tiedä, mitä sinun mieleesi tulee, kun käytän sanaa hurmahenki. Joku ajattelee, että se tarkoittaa jotain oikein palavaa kristittyä, en mä sitä tarkoita. Hurmahenget Lutherin aikana muodostavat eräänlaisen hurmahenkien perusmallin kaikille sen jälkeisille vuosisadoille. Tosin hurmahenki oli ollut jo ihan alusta alkaen. Sen me näemme jo toisesta korintolaiskirjeestä. Mutta Lutherin ajan hurmahenget, muun muassa sellainen henkilö kuin Karlstadt tai Müntzer, ehkä kirkkohistoriasta tuttuja nimiä teille, nämä ihmiset sanoivat tähän tapaan, Raamattu, voi voi, se haisee pölyltä. Onhan tässä Raamattu, sysätään se syrjään. Me sanomme uskomatonta, uskomatonta. Mitä he asettivat tilalle? Me tarvitsemme suoran välittömän yhteyden Jumalaan. Ja näiden hurmahenkien mielestä, ja siinä puhui todellinen hurmahenki, joka näin sanoi, heidän mielestään Raamattu Jumalan kirjoitettuna ilmoituksena oli aivan riittämätön. Ei se kata kaikkia asioita, meidän jokapäiväistä elämää riittävässä määrin, eikä muita elämämme asioita. Se on tietenkin vanhentunut. Raamattu on jo ollut suljettu kokonaisuus kohta 2000 vuotta, silloin 1500 vuotta. Se on aivan vanha kirja. Se joutaakin pölyyntymään. Mitä me sellaisella vanhalla kirjalla enää? Eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Sehän on väritön, se on tällainen mitään sanomaton kirja. Ja todellakin se on välillinen. Jumala on jonkun toisen kautta puhunut ja sitten minun pitäisi sitä välillisesti tullutta ilmoitusta nyt vielä ruveta uskomaan. Ei, ei, se on aivan liian monimutkainen tie. Ja sitten tietenkin nykyaikana erityisesti hurmahenget sanovat, Raamattu on niin älyllinen, se on jotenkin vain ihmisen ymmärrykselle puhuttua ja tarkoitettua. Ei me sellaista haluta. Se on aivan liian yksipuolinen. Nyt meidän pitää saada koko ihminen mukaan ottamaan tätä Jumalan ilmoitusta vastaan. Ja jos näin sitten ajatellaan, menemme seuraavaan kohtaan. Portit meidän ajattelussamme ja uskossamme avataan aivan selkosen selälleen todellakin välittömälle Jumala-yhteydelle ja erilaisille suorille sanomille. Nyt voi tietysti olla niin, että kun Raamattu pannaan syrjään, niin halutaan tilalle välitöntä Jumala-yhteyttä. Tämä syy ja seuraus voi mennä toisinkin päin, nimittäin sillä tavalla, että ensin on haluttu tällaista välitöntä Jumala-yhteyttä ja siitä seuraa Raamatun syrjään paneminen. Nämä vaikuttavat ja vahvistavat toisiaan. Ja mitä sitten alkaa tapahtua? Raamattua ruvetaan täydentämään. Tämä menee yksin sen kanssa, mitä äsken sanottiin, että se ei ole kattava, se ei ole riittävä. Ja sitten sitä ajankohtaistetaan. Eli halutaan ottaa Raamatun ilmoituksen rinnalle sellaisia sanomia, jotka puhuvat juuri tästä hetkestä jotakin aivan erityistä, tai jostakin ihmisestä aivan erityistä. Jokainen voi sitten panna omia ikään kuin omaa tulkintaansa nyt näihin neljään kohtaan. Sitä dramatisoidaan. Puhuimme aluksi siitä, että jos joku kuolleista nousisi ylös ja sitten todistaisi, minkälaista oli siellä kuolleena olla, niin ehkä sitten uskottaisiin. Tämmöisiä otetaan Raamatun lisäksi, Raamatun rinnalle hyvin mielellään. Ja se henkilökohtaistetaan, sitä tulkitaan sillä tavalla, että sinusta tulee jotenkin kaiken keskipiste. Se Raamattu kuiva, pölyltä haiseva Raamattu ei riitä, eikä se kiinnosta. Eihän siinä ole oikeastaan mitään. Paperia ja painomustetta jotkut pilkkaavat. Tosi se nyt kertoo Kristuksesta. Hyvähän meidän on hänestä tietää, mutta ei se mitä Raamattu kertoo hänestä riitä. Pitää saada kaikkia muita tietokanavia vielä, ja ne ovat sitä suoraa yhteyttä. Saadaan erilaisia sanomia, ja niitähän on innostava seurata, ja niiden arvosteleminen Raamatulla unohtuu. Muistattehan sen, mitenkä alkuseurakunnassa profetioita piti arvostella. Arvostelkoot muut. Nyt hän ei oikein tämmöisiä niin sanottuja profeetallisia sanomia saisi arvostella. Tulemme tähän vielä uudestaan. Nykyajan ihmisestä, joka etsii erikoisuuksia, on lähes mahdotonta uskoa, että jossakin sellaisessa, mikä tapahtuu Jeesuksen nimessä, voisi olla pimeyden kosketus. Täällä oli tänä aamuna siis päättyivät nämä Raamattu- ja lähetyskoulutuspäivät. Mailis Janatuinen piti siellä tämän aamun raamattuluennon ja siinä hän viittasi tähän samaan asiaan. Monet meistä ovat tähän joutuneet viittaamaan eri yhteyksissä viime aikoina. Mulle on itselleni tullut tänä talvena, kuluneena vuonna oikeastaan, hyvin voimakkaasti esille ensimmäisestä tätä kuninkaiden kirjasta, tämä jae 20, luku 22, ja siitä muutama jae. Tämä on niin uskomatonta puhetta, että minä hyvin ymmärrän, ettei sitä tahdota uskoa. Ja kuitenkin meidän kristittyinä on suostuttava siihen näkymättömään todellisuuteen, josta Jumalan sana kertoo. Että jotakin tällaistakin voi tapahtua, mistä tässä nyt on puhe. Tässähän on ensimmäisten kuninkaiden kirjan luvussa 22 puhe siitä, että pohjoisvaltakunnan Israelin kuningas ja etelävaltakunnan Juudan kuningas harkitsevat sotaa ulkopuolista vihollista vastaan, valloitussotaa. Ja erikoisesti tämä Israelin kuningas Ahab haluaisi sille retkelle. Ja hän pyytää sitten profetioita oman suunnitelmansa tueksi, ja niin ne kuninkaan profeetat sata määrin yhteen ääneen profetoivat, lähde vaan, minä annan sinulle voiton. Ja sitten tämä tapahtumaketju jatkuu niin, että sieltä tämä etelävaltion Juudan kuningas haluaa kuitenkin vielä varmistaa, että onko tämä nyt sitten oikein. Ja tässä on pitkä kertomus, mutta luen siitä vain muutamia jakeita. Ja nämä jakeet avaavat meille taivaan torin. Mitä tapahtui taivaassa? Jumalan todellisuudessa, samaan aikaan kun maan päällä kävi tämä profetioiden vyöry. Ja tässä on jakeesta 20 näin. Ja Herra sanoi näille ympärilleen kokoontuneille taivaan olennoille: kuka eksyttäisi Ahabin niin, että hän lähtee sotaretkelle ja kaatuu Raamot Gileadissa? Yksi vastasi yhtä toinen toista, kunnes esiin tuli muuan henki. Se asettui Herran eteen ja sanoi: minä eksytän hänet. Millä tavoin, kysyi Herra. Henki vastasi: minä lähden sinne ja menen valheen henkenä jokaisen hänen profeettansa suuhun. Silloin Herra sanoi: eksytä sinä hänet, sinä pystyt siihen, mene ja tee niin. Ja niin on käynyt. Herra on lähettänyt valheen hengen kaikkien näiden profeettojesi suuhun. Onnettomuuden hän on sinun osallesi määrännyt. Ei tämmöistä nykyaikana oikein edes viitsitä tai uskalleta ajatella. Sehän olisi jotenkin niin synkkää kaikkien näiden voimakkaiden tapahtumien keskellä. Ja aivan se sama oikeassa olemisen henki, mikä oli tuohon kuningasten sotaanlähdön aikaan, se näkyy nykyaikana monen seurakunnan keskellä. Sillä tavalla, että ihminen, joka katsoo olevassa suorassa yhteydessä Jumalan kanssa, välittömässä Jumala-yhteydessä, vaatii itselleen ehdottoman oikeassa olemisen arvovaltaa. Eli hän tekee itsensä seurakuntansa jumalaksi. Onnetonta, surullista. Mutta sitten kohta B tässä 4. luvussa, joka on näistä alaluvuista pisin. Jos me hylkäämme Raamatun, niin samalla me ajattelemme myöskin niin, että sanallinen yhteys, siis Jumalan sana, puhe, puhuminen, ovat periaatteessa epäkelpo yhteyden muoto kommunikaation Jumalan kanssa. Jos ette mitään muuta tästä luennosta muistaisi tai haluaisi kuulla tai painaa mieleen, niin painakaa nyt ainakin tämä asia. Tämä on niin äärettömän kipeä asia nykyaikana. Ja tässä on juuri se sama hurmahenkien perusväite. Ei tämä Raamattu kirjoitettu sana oikeastaan mitään tässä meidän jumalasuhteessamme näyttele enää mitään roolia. Ei sillä ole mitään osaa. Me etsimme sen jumalatietouden aivan muulla tavalla. Ja tilalle, Jumalan sanan tilalle, tulevat elämykset, kokemukset, tuntemukset, mystiikka. Ja huomatkaa, kaikkea tätä voi saada ilman Jumalan sanaa. Kaikkea tätä saa. Eikä sen saaminen ole edes vaikeata. Tämmöiset elämykset, kokemukset, tuntemukset ja mystiikka. Joku kysyy, että eikö sitten mitkään tunteet niin kuin liity kristilliseen uskoon. Ja nyt näytetään Kalvolta kaksi seuraavaa kappaletta. Siellä on myöskin toki mainittu, ja haluan sen mainita, että oikeat tunteet kuuluvat aina kristilliseen uskoon. Mutta, huomatkaa, ne eivät välitä meille totuutta, eivätkä ole totuuden tae. Ne ovat seurausta siitä, että me olemme saaneet uskoa totuuden, jos ne ovat oikeita. Ja tähän väliin siis jää tällainen kappale, jossa olen ottanut ikään kuin tämmöisen rinnakkaisilmiön vain esille, että nykyaikana, kun puhutaan tästä tunteiden ja elämysten jumalayhteydestä, ajatellaan samalla että ei ole oikeastaan olemassa mitään semmoista julkilausuttavaa ehdotonta totuutta. Sellaista, jonka me voisimme sanallisesti ilmoittaa, ilmaista ja sanoa asian näin. Nykyajan henki on tällaista ajattelua vastaan. Ja sitten seuraavaksi Raamatun syrjimisestä seuraa kohta se, että uskonnot ajatellaan tasa-arvoisiksi. Totta kai, jos me emme usko, että Raamattu on Jumalan erityinen ilmoitus, niin mitä syytä meillä on sitten ajatella, että kristillinen uskokaan olisi jotenkin ainoa pelastava tai yleensä parempi kuin muut? Ja monet sanovatkin ihan suoraan tänä aikana, se on vanhanaikaista. Meidän täytyy ajatella, että uskonnot ovat keskenään tasa-arvoisia, vaikkakin hyvin erilaisia. Pidetään ne erilaisina, pidetään ne erossa toisistaan, vaikka niinkin, mutta ajatellaan, kaikki ovat tasa-arvoisia. Puhutaan uskontopluralismista. Ja tämmöinen vaikea toinenkin sana on tähän nyt otettu mukaan kuin uskontorelativismi. Eli kaikki uskonnollinen totuus, Raamattu mukaan lukien, on suhteellista ja vain suhteellista tässä maailmassa. Raamatussakin näkyy vain se, miten ihmiset ovat kirjanneet uskonnollisia kokemuksia. Tätä ajatusta nykyaikana alleviivataan ja propagoidaan erittäin voimakkaasti. Ja lopuksi, kohta D. Raamatun syrjäyttäminen johtaa ääriarvoisesti, siis äärimmäisessä muodossaan. Nämä muutkin oli kyllä jo aika äärimmäisiä asioita, mutta se johtaa semmoiseen merkilliseen kohdassa D mainittuun Jumalan ja ihmisen, luojan ja luodun välisen rajan madaltumiseen ja lopulta sen häviämiseen. Nykyaikana puhutaan myöskin siitä, miten me olemme vain osa luontoa. Eli raja luonnon ja ihmisenkin välillä häviää. Kaikki olette kuulleet New Ageista, uuden aikakauden uskonnollisuudesta, josta tässä on sitten lyhyt maininto. New Age ajattelee, ja voi sanoa, että tämä on totta, että he ajattelevat näin, vaikka se meistä tuntuu niin tavattoman uskomattomalta. Mutta New Ageissa ajatellaan sillä tavalla, että tämä kaikki, keus, missä me nyt elämme ja olemme, avaruudet, kaikki pienet asiat, suuret asiat, kaikki on olemukseltaan yhtä. On vain iso ykseys. Tätä ajatusrakennelmaa kutsutaan monismiksi, ei teidän tarvitse semmoista sanaa muistaa, mutta näin ajatellaan. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että jos ei ole erikseen luojaa ja luotua, niin enhän minä ole tilivelvollinenkaan kenelle. Tämä on kuviteltua rajojen poistumista. Ja pyydän, että vielä viimeksi sinne heitetään tämä kalvo, jossa on viides luku. Sen B-kohdan me olemme jo käyneet läpi. Ja nyt sen tuo ykköskohta, A-kohta, se on meille tuttu. En edes lue sitä, siinähän puhutaan siitä, mitenkä Paavali sanoo, jos joku tulee ja julistaa teille toista evankeliumia, toisenlaista evankeliumia kuin minä olen teille julistanut, hän olkoon kirottu. Korvaamatonta evankeliumia ei saa muuttaa. Se pitää ottaa vastaan sellaisena kuin se on. Ja se on rikas ja se on syvä. Ja se ei ketään ahdista, se vapauttaa. Synnin ja tuomion alta. Kiitos.